Foreign Service Institute, Burundi Basic Course, Unit 26, Basic Dialogue, Part 1 of the Basic Dialogue for Learning.
Namachiga ntu. Ndubona ko umuduga wamfanye. Hapfuye iki nkagufasha. Amazi yamperanye. Uri mu mihana. Ukabura amazi uri mu mihana. Ko batanzi. Nogirante ko batanzi. Inganje kuyagusabira. Ntabara mugenzi wanjye. Akirusukemwo. Urakoze cyane. None ubiciyikira. Ime urora hehe nkakunguruza. Wewe urora hehe. Ndoyimurambya. Ntabarungeze mu bukeye. Injira tugende.
Part 1 for fluency.
Namachiga ntu. Ndubona ko umuduga wamfanye. Hapfuye iki nkagufasha. Amazi yamperanye. Ukabura amazi uri mu mihana. Nogirante ko batanzi. Inganje kuyagusabira. Ntabara mugenzi wanjye. Akirusukemwo. Urakoze cyane. None ubiciyikira. Ime urora hehe nkakunguruza. Wewe urora hehe. Ndoyimurambya. Ntabarungeze mu bukeye. Injira tugende.
Part 2 of the Basic Dialogue for Learning.
Kutanezerewe na maki. Isansi iramperanye mu muduga. Ntumanze kuyikugurira. Iritirimwe n'amahera ngahe. Namahera indwi gusa. Unzanire litiro cumi. Ihutu unzanire litiro cumi. Watanze amahera ngahe? Mirongo indwi gusa. Ni mirongo indwi gusa. Ni impembo yawe. Mirongo itatu n'impembo yawe.
Part 2 for fluency.
Kutanezerewe na machi. Lisansi lamperanye mu muduga. Ntumanze kuyikugurira. Iriti rimwe n'amahera ngahe? N'amahera 7 gusa. Ihutu nzanire litiro 10. Watanze amahera ngahe? Ni 70 gusa. 30 n'impembo yawe.
Part 3 of the basic dialogue for learning.
Umudugu ranyangiye. Jehu umudugu ranyangiye. Ni wontabara. Ndagutabaza iki? Urabe ko woshobora kuwunkiriza. Nanje ntabyonzi. Mugabo nanje ntabyonzi. Reka ngeze, mugabo nanje ntabyonzi. Erega birakunze. Urashika amahoro. Ngira ngo urashika amahoro. Nahongeza kandi ngira ngo urashika amahoro. Urakoze cyane. Kugashiruka bute. None nguhe iki kugashiruka bute. Oya ntacho. Aho binyangiriye. Niwasanga aho binyangiriye. Nanjye uzontabara niwasanga aho binyangiriye. Urakoze cyane. Turabonanye. Nakagaruka.
Part 3 for fluency.
Jehumuduguranyangiye. Ntiwontabara. Ngutabaza iki? Urabe ko woshobora kuwunkiriza. Reka ngeze, mugabo nanje ntabyonzi. Erega birakunze. Nahongeza kandi ngira ngo urashika amahoro. Urakoze cyane. None nguhe iki kugashiruka bute? Oya ntacho. Nanjye uzontabara niwasanga aho binyangiriye. Urakoze cyane. Turabonanye. Nakagaruka.
Exercise 1, indicative forms contrasted with autonomous forms. Also, there's variation of subject prefix and object prefix.
Umuduga wamfanye. Ugufanye urihe? Umuduga wamfanye. Ugufanye urihe? Uwe. Umuduga wamufanye. Uwumufanye urihe? Imashini. Imashini ya mufanye. Iye mufanye rihe. Jewe. Imashini ya mfanye. Iye gupanye rihe. Ipikipiki. Ipikipiki ya mfanye. Iye gupanye rihe. We. Ipikipiki ya mufanye. Iye mufanye rihe. Urubangangwe. Urubangangwe kwa mufanye. Urumufanye rurihe. Jewe. Urubangangwe kwa mfanye. Urugufanye rurihe. Ikaramu. Ikaramu rya mfanye. Iri gupfanye ririhe. We. Ikaramu ya mfanye. Iri mfanye ririhe. Imboga. Imboga za mfanye. Izi mfanye zirihe. Jewe. Imboga za mfanye. Izi gupfanye zirihe. Imirima. Imirima ya mfanye. Iyi gupfanye rihe. We. Imirima ya mfanye. Iyi mfanye rihe.
Exercise 2. Use of the extension an in its applicative function and concordial relationship between two sentences.
Amazi. Amazi ya mperanye. Iyo nkeneye. Amazi. Amazi ya mperanye. Iyo nkeneye. Isansi. Isansi ya mperanye. Iyo nkeneye. Umunyu. Umunyu wa mperanye. Niwo nkeneye. Isukari. Isukari ya mperanye. Niyo nkeneye. Umuceri. Umuceri wa mperanye. Niwo nkeneye. Amahonda. Amahonda ya mperanye. Niyo nkeneye. Uburo. Uburo bwa mperanye. Nibwo nkeneye. Isabune. Isabune ya mperanye. Niyo nkeneye. Amakara. Amakara ya mperanye. Niyo nkeneye. Ivyamwa. Ivyamwa vya mperanye. Nivyo nkeneye. Indimu. Indimu za mperanye. Nizo nkeneye. Amagi. Amagi ya mperanye. Niyo nkeneye. Inzoga. Inzoga ya mperanye. Niyo nkeneye. Amavuta. Amavuta ya mperanye. Niyo nkeneye. Ibitoke. Ibitoke vya mperanye. Nibyo nkeneye. Umwanya. Umwanya wa mperanye. Niwo nkeneye.
Exercise 3. The construction which is found in sentence 5 of the dialogue, contrasted with a semantically related why question.
Wewe. Ukabura amazi uri mu mihana. Ni kuki ubuze amazi. Wewe. Ukabura amazi uri mu mihana. Ni kuki ubuze amazi. Jewe. Nkabura amazi ndi mu mihana. Ni kuki mbuze amazi. we akabura amazi ari mu mihana ni kucyabuza amazi twebwe tukabura amazi turi mu mihana ni kuki tubuza amazi mwebwe mukabura amazi muri mu mihana ni kuki mubuza amazi bo bakabura amazi bari mu mihana ni kuki babuza amazi.
Exercise 4.
Ntibanzi. Nogira nte ko batanzi. Ntibanzi. Nogira nte ko batanzi. Simfise amafaranga. Nogira nte ko ntafise amafaranga. Sindabyumvise. Nogira nte ko ntabyumvise. Ntibarabinsigurira. Nogira nte ko batarabinsigurira. Sinzi kwoga. Nogira nte ko ntazi kwoga. Sinkomeye. Nogira nte ko ntakomeye. Sindaheza. Sindaheza. Nogira nte ko ntaraheza. Ndicaye. Nogira nte ko nicaye. Ndagarutse. Nogira nte ko ngarutse. Ndibagiye. Nogira nte ko nibagiye. Banga bimbwa. Nogira nte ko banga biye. Nogira nte ko banga biyimbwa. Barangaya. Nogira nte ko bangaya.
Exercise 5. Variation of both object prefixes in a single word.
Amazi. Amazi niyo nshaka. Inga nje kuyagusabira. Amazi. Amazi niyo nshaka. Inga nje kuyagusabira. We. Amazi niyo nshaka. Inga nje kuyamusabira. Isansi. Isansi niyo nshaka. Inga nje kuyimusabira. Twebwe. Isansi niyo dushaka. Inga nje kuyibasabira. Impapuro. Impapuro nizo dushaka. Inga nje kuzibasabira. Bo. Impapuro nizo bashaka. Inga nje kuzibasabira. Amavuta. Amavuta niyo bashaka. Inga nje kuyabasabira. Jewe. Amavuta niyo nshaka. Inga nje kuyagusabira. Irangi. Irangi niryo nshaka. Inga nje kurigusabira. We. Irangi niryo ashaka. Inga nje kurimusabira. Inyama. Inyama niza shaka. Inga nje kuzimusabira. Igipfundikizo. Igipfundikizo nicha shaka. Inga nje kukimusabira. Twebwe. Igipfundikizo nicho dushaka. Inga nje kukibasabira. Ibiceri. Ibiceri nibyo dushaka. Inga nje kubibasabira. Bo. ibiceri nibyo bashaka. Ninganje kubibasabira. Amazi. Amazi niyo bashaka. Ninganje kuyabasabira. Jewe. Amazi niyo nshaka. Ninganje kuyagusabira.
Exercise 6. More sentences that contain the construction found in sentence 17 of the basic dialogue.
Kunezerwa. Kutanezerewe na machi. Kunezerwa. Kutanezerewe na machi. Kwihuta. Kutihuse na machi. Kwiruka. Kutirutse na machi. Kwicara. Kuticaye na machi. Kuryama. Kutaryamye na machi. Kugaruka. Kutagarutse na machi. Kutavuga. Kutavuze na machi. Kubyuka. Kutabyutse kare na machi.
Exercise 7. We prefix na with pronoun stems of various persons and numbers.
Jewe. Baramutabaye. Nanje bazontabara. Jewe. Baramutabaye. Nanje bazontabara. Kubona. Baramubonye. Nanje bazombona. Wewe. Baramubonye. Nawe bazokubona. Gufasha. Baramufashije. Nawe bazogufasha. We. Baramufashije. Nawe bazomufasha. Kugaya. Baramugaye. Nawe bazomugaya. Twebwe. Baramugaye. Natwe bazotugaya. Kuramutsa. Baramuramukije. Natwe bazoturamutsa. Mwebwe. Baramuramukije. Namwe bazobaramutsa. Gutabara. Baramutabaye. Namwe bazobatabara.
Exercise 8. Random substitution based on sentence 3 of the dialogue.
Hapfuye iki nkagufasha? Hapfuye iki nkagufasha? Ukeneye. Ukeneye iki nkagufasha? Nkamubaza. Ukeneye iki nkamubaza? Urazi yaja. Urazi yaja nkamubaza. Ahaba nkamwandikira. Urazi ahaba nkamwandikira. Ntiwompa impapuro. Ntiwompa impapuro nkamwandikira. Mfata urupapuro. Mfata urupapuro nkamwandikira. Nkandika icyete. Mfata urupapuro nkandika icyete.
Exercise 9, use of a ka form after a question.
Asha akichi. Daki mereka. Asha akiki ngachi mereka. Asha akichi. Daki mereka. Asha akichi ngachi mereka. Ugiyehe. Turakujanayo. Ugiyehe tukajana. Yasavyichi. Ndakimuha. Yasavyichi nkamuha. Yachiyehe. Ndamukurikira. Yachiyehe nkamukurikira. Ashaka iki? Ndakimugurira. Ashaka iki nkakimugurira? Agwaye iki? Ndamuvura. Agwaye iki nkamuvura?
End of Unit 26.